Vēl pirms divām dienām Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka Krievija no Ukrainas austrumiem ir izvedusi aptuveni 70% no saviem spēkiem. Taču šodien Porošenko paziņojas, ka spēku izvešana ir apturēta. Pēc prezidenta vārdiem ir nepieciešams pātrināt triju galveno prasību izpildi. Krievu kara spēku izvešanu, robežu slēgšanu militārās tehnikas un karavīru iekļūšanu Ukrainā, kā arī robežas uzraudzīšanu ETSO vadībā. Iepriekš mediji gan ziņoja, ka Krievu spēki robežu šķērsojot vietās, kur to redz ETSO novērotāji, bet atgriežoties Ukrainā tur, kur viņu nav. Arī Ukrainas robežsardzes dienests paziņojas, ka Doņeckas un Luganskas apgabalos turpinās separātisko kaujinieku un Krievijas karaspēku vienību pārgrupēšanās, apgādāšana ar ieročiem un smago bruņu tehniku, artilēriju un munīciju. No nemiernieku puses notiekot aktīva izlūkošana, kā arī līdz šim ieņemto pozīciju nostiprināšana. Tāpat tiek ziņots, ka Krievijas karaspēks tiek koncentrēts arī okupētajā Krimā. Lai arī atsevišķi informācijas avot vēsta, ka jau rīt uz Ukrainu dosies nākamā Krievijas humanās palīdzības kolonna, vienlaicīgi tiek ziņots arī par to, ka kaujinieki neļaujot sarkanā krusta pārstāvjiem nogādāt Luganskā to palīdzību, ko sarūpējusi Kijeva. Lai diskutētu par radušos situāciju, šovakar sasaukta Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sēde. Tikmēr Ukrainas prezidenta padomnieks Jurijs Lucenko paskaidrojas, ko īsti nozīmējot solījumu piešķirt Donbas reģionam īpašo statusu. Pēc Lucenko vārdiem īpašais status atsevišķos reģionos nozīmēšot īpašu ekonomisko režīmu, nosakot brīvprātīgas iespējas gan Ukrainai, gan arī Krievijai finansēt šīs teritorijas. Faktiski tas nozīmēšot, ka viss reģionā nopelnītais tur arī paliks. Nākamajā nedēļā izskatīšanai parlamentā iesniegtais projekts arī atkārtoti apstiprināšot tiesības izmantot krievu valodu. Izskanējas arī iespēja, ka īpašā izveidotā zona, ko pašlaik kontrolē nemiernieki, varētu tikt īpaši atdalīta no pārējās Ukrainas teritorijas. Joprojām turpinās arī diskusijas par nākamajā nedēļā plānoto asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību ratifikāciju, kas plānot vienlaicīgi ar ratifikāciju Eiropas parlamentā. Kā ziņo Vācu izdevums Süddeutsche Zeitung, dokumenta parakstīšanas priekšvakarā tajā esot iekļaut vairāk nekā 1000 labojumu. Tas esot skaidrojums ar aptuveni 2400 labojumiem, ko bija pieprasījusi Krievija. Kā norāda izdevums, Eiropas Savienība šādi vēloties apmierināt Krievijas kritiku par brīvās tirzniecības zonu, un panāktais rezultāts esot arī Vācijas kancleres Angelas Merkeles diplomātisko centienu rezultāts. Šodien, pēc tikšanās ar Eiropas komisijas prezidentu Žozē Manuelu Barozu, Ukrainas prezidents Petro Porošenko gan paziņojas, ka nekādu izmaiņu asociācijas līguma tekstā nebūs. Arī Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle norādīs, ka asociācijas līguma parakstīja Ukraina un Brisele, un tikai tās var pieņemt lēmumus par to, kāds nākotnē šis līgums būs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.